ดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาศิลปศาสตร์ชุดวิชาการจัดการองค์การสารสนเทศในวันนี้ขอเสนอเรื่องระบบจัดการนโยบายและการวางแผนองค์การสารสนเทศผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพขององค์การตั้งแต่การเตรียมข้อมูลการแลกเปลี่ยนสารสนเทศระหว่างองค์การองค์การที่มีประสิทธิภาพสูงจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถดำเนินงานต่อไปได้ผู้บริหารสมัยใหม่ควรติดตามและศึกษาพัฒนาการของเทคโนโลยีเพื่อนำเทคโนโลยีและเทคนิคต่างๆมาใช้งานในองค์การได้อย่างเต็มที่ค่ะและในวันนี้นะคะรายการของเราจะมาพูดคุยเรื่องระบบจัดการนโยบายและการวางแผนองค์การสารสนเทศซึ่งรองศาสตราจารย์ดร.สมพรพุทธาพิทักษ์ผลได้เกียรติเป็นวิทยากรในวันนี้สวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีค่ะ
ค่ะพูดถึงในประเด็นแรกที่เราจะพูดคุยกันนะคะอาจารย์พูดถึงระบบสารสนเทศกับองค์การสารสนเทศมีความหมายและมีความสำคัญอย่างไรคะ
ค่ะตรงนี้ก็จะมีคำสำคัญ2คำนะคะคือคำว่าระบบสารสนเทศกับองค์การสารสนเทศคำว่าระบบสารสนเทศในที่นี้ถือเป็นคำกว้างที่ครอบคลุมการจัดการองค์ประกอบต่างๆที่ต้องทำงานร่วมกันและสัมพันธ์กัน
อ
ันได้แก่ข้อมูลนะคะหรือสารสนเทศในองค์การมีเทคโนโลยีสารสนเทศมีคนแล้วก็กระบวนการปฏิบัติงานเพราะฉะนั้นในฐานะหนึ่งเนี่ยนะคะระบบสารสนเทศเนี่ยจึงเป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินงานและการจัดการวางแผนต่าง
ๆค่ะ
ค่ะแต่ในมุมมองขององค์การสารสนเทศเนี่ยนะคะก็มีภารกิจสำคัญในการรวบรวมประมวลจัดเก็บและให้บริการสารสนเทศไม่ว่าจะเป็นสารสนเทศภายในหรือภายนอกองค์การ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นระบบสารสนเทศในที่นี้เนี่ยนะคะจึงมีความสำคัญ2นัยยะด้วยกันค่ะนัยยะที่1เนี่ยนะคะก็คือนัยยะในฐานะทรัพยากรสารสนเทศซึ่งองค์การสารสนเทศเนี่ยนะคะต้องรวบรวมต้องประมวลต้องจัดเก็บเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเป็นสารสนเทศทางวิชาการเนื้อหาต่างๆนะคะที่จะเป็นประโยชน์และรองรับภารกิจการให้บริการนัยยะที่2นั้นระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารหรือในการจัดการองค์การสารสนเทศในยุคปัจจุบันเพราะว่าเป็นแหล่งที่รวบรวมและบันทึกการดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นในภารกิจต่างๆข้อมูลสถิติทรัพยากรต่างๆนะ
คะ
เพราะในการจัดการองค์การสารสนเทศในยุคปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นนโยบายและการวางแผนการจัดองค์กรการจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดการทรัพยากรการเงินพัสดุอาคารสถานที่การตลาดต่างๆระบบสารสนเทศจึงเข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งต่อการจัดการองค์การสารสนเทศยุคใหม่ค่ะ
ค่ะนักศึกษาคงจะเข้าใจในคำสองคำนี้นะคะว่ามีความแตกต่างกันแล้วก็มีความสำคัญสำหรับองค์การนะคะในประเด็นต่อมาค่ะอาจารย์คะปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการจัดการองค์การสารสนเทศนี่มีปัจจัยอะไรบ้างคะ
ปัจจัยสำคัญเนี่ยนะคะก็สามารถจำแนกได้ออกมาเป็นประเด็นใหญ่ๆทั้งหมด4ปัจจัยด้วยกันนะคะ
ค่ะ
ได้แก่ปัจจัยด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปัจจัยด้านเศรษฐกิจปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและปัจจัยด้านสังคมเราจะมาดูกันทีละปัจจัยนะคะ
ค่ะ
ปัจจัยที่1 นะคะปัจจัยด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคำว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นคำเฉพาะครอบคลุมบุคคลหรือกลุ่มบุคคลก็ตามนะคะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์การสารสนเทศรวมทั้งอาจจะได้รับผลกระทบนะคะหรือผลจากการดำเนินงานขององค์การด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจจะเป็นผู้ใช้อาจจะเป็นนักศึกษาอาจจะเป็นผู้บริหารผู้อยู่ในชุมชนต่างๆองค์การสารสนเทศจำเป็นจะต้องวิเคราะห์นะคะระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์การขณะเดียวกันต้องศึกษาความคิดเห็นนะ
คะ
รวมทั้งความต้องการต่างๆเพื่อเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะมากำหนดนโยบายรวมทั้งระบบของการจัดการให้รองรับความต้องการหรือความคิดเห็นเหล่านี้ได้ปัจจัยที่2นะคะเป็นปัจจัยด้านเศรษฐกิจซึ่งเข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งค่ะปัจจัยด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะคะส่งผลนับตั้งแต่คำว่า องค์การสารสนเทศซึ่งโดยทั่วไปนะคะในการจัดการเนี่ยเราถือมักจะถือว่าเป็นหน่วยต้นทุนหรือศูนย์ค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาวะเศรษฐกิจหรือในภาวะซึ่งเกิดปัญหาด้านการเงินองค์การสารสนเทศเนี่ยนะคะมักจะได้รับผลกระทบเสมอค่ะ
ค่ะ
ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจอีกอย่างนึงก็คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับราคาของทรัพยากรสารสนเทศที่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันนะคะก็จะมีรูปแบบของการกำหนดราคาหรือคิดราคาที่ซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้นทุกทีแล้วก็ในกรณีของประเด็นทางต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการให้บริการน
ะคะ
ปัจจัยที่3เป็นปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะซ
ึ่
งอันนี้นะคะก็ทราบกันอยู่ว่ามีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วก็อาจจะเรียกได้ว่าอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้งดังนั้นเนี่ยจึงส่งผลกระทบนะคะทั้งต่อการให้บริการนะคะทั้งในส่วนของการที่มีแหล่งสารสนเทศที่ในรูปของห้องสมุดดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตเวิลด์ไวด์เว็บมากขึ้นแล้วก็อาจจะเรียกได้ว่าทำให้มีปริมาณมากแต่ในเชิงของคุณภาพก็หลากหลายขึ้นค่ะ
ค่ะ
ปัจจัยสุดท้ายนะคะเป็นปัจจัยด้านสังคมซึ่งถือว่าปัจจัยนี้นะคะเราจะเห็นได้อย่างรุนแรงที่จะพูดถึงกันปัจจุบันก็คือสังคมสารสนเทศซ
ึ
่งเรียกว่าให้ความสำคัญกับสารสนเทศแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะคะการให้ความสำคัญในสารสนเทศในฐานะทรัพยากรเนี่ยนะคะก็ยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นของการที่เราเรียกว่าการท่วมท้นของสารสนเทศหรือมีสารสนเทศเกิดขึ้นจำนวนมาก
อัน
ทำให้องค์การสารสนเทศเนี่ยนะคะในปัจจุบันเนี่ยจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนปรัชญาค่ะนะคะจากการที่จะมุ่งรวบรวมหรือการสร้างทรัพยากรสารสนเทศจำนวนมากมาเป็นการมุ่งเน้นการให้ผู้ใช้ได้เข้าถึงสารสนเทศที่หลากหลายได้อย่างสะดวกและรวดเร็วค่ะ
ค่ะที่ทราบไปนะคะก็เป็นปัจจัยที่มีผลต่อองค์การจัดการสารสนเทศนะคะทีนี้มาต่อในประเด็นที่3ค่ะอาจารย์คะพูดถึงนโยบายเราก็จะได้ยินหลากหลายนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงนโยบายการจัดการองค์การสารสนเทศเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรแล้วก็ให้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างนโยบายหน่อยค่ะ
ค่ะนโยบายเนี่ยนะคะคิดว่าเป็นคำที่นักศึกษาหรือว่าผู้ฟังเนี่ยนะคะค่อนข้างคุ้นเคยเพราะเป็นกรอบความคิดที่องค์การหรือว่าผู้บริหารระดับสูงผู้มีอำนาจต่างๆกำหนดไว้อย่างกว้างๆเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์นะ
คะ
จากนโยบายนี้เองค่ะจึงจำเป็นที่จะต้องมาเป็นหลักนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นกรอบที่มีผลต่อการพัฒนาองค์การต่อการวางแผนต่อการตัดสินใจและการควบคุมกำกับตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตัวอย่างที่สำคัญนะคะ
คร
ับก็อย่างเช่นยกตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเราเนี่ยนะคะก็มีนโยบายหนึ่งก็คือในการนำระบบการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเราเรียกว่า e-learning มาใช้นะคะกรณีนี้สำนักบรรณสารสนเทศซึ่งเป็นองค์การสารสนเทศแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยเรามีหน้าที่ในการสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องกำหนดนโยบายขึ้นมารองรับโดยพัฒนาบริการห้องสมุดให้เข้าสู่บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์นะครับหร
ือ
หลายๆส่วนอาจจะเรียกว่าห้องสมุดดิจิทัลเพ
ื่
อให้มีศักยภาพในการรองรับระบบ e-learning ของมหาวิทยาลัยได้มันจะเห็นเลยค่ะว่าเมื่อมีนโยบายแบบนี้หน่วยงานที่อยู่รองรับก็จำเป็นจะต้องปรับนโยบายระดับของหน่วยงานภายในให้สอดคล้องกับขององค์การต้นสังกัดค่ะ
ค่ะพูดถึงนโยบายอย่างที่อาจารย์บอกอาจจะเปลี่ยนเป็น e-library อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ที่เราเคยได้ยินค่ะทีนี้มาต่อในส่วนของมีนโยบายแล้วค่ะอาจารย์คะหลายๆองค์กรเนี่ยจะต้องมีกระบวนการในการกำหนดนโยบายด้วยทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยทำหรือยังไม่เคยมีการปรับเปลี่ยนเนี่ยเราจะมีขั้นตอนที่สำคัญอย่างไรบ้างคะ
ค่ะในการกำหนดนโยบายนะคะมีขั้นตอนสำคัญ4ขั้นตอนนโยบายในที่นี้เนี่ยนะคะครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนนะคะเราเริ่มต้นก่อนเลยค่ะว่าขั้นตอนที่1เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลและสภาพแวดล้อมนะคะสภาพแวดล้อมในที่นี้เป็นคำกว้างนะคะครอบคลุมทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขณะเดียวกันเนี่ยนะคะเราจำเป็นจะต้องรวบรวมข้อมูลเอกสารสถิติและสารสนเทศต่างๆทั้งภายในภายนอกอันเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องเหล่านี้นะคะนำมาวิเคราะห์แล้วก็ถือเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อที่จะมาใช้เป็นทางเลือกในการตัดสินใจหรือกำหนดนโยบายค่ะ
ค่ะ
ต่อมาขั้นตอนที่2นะคะหลังจากนั้นจึงมีการกำหนดและพัฒนานโยบายการกำหนดนโยบายหรือพัฒนานโยบายก็พูดง่ายๆนะคะคือนำข้อมูลจากขั้นตอนที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเนี่ยนะคะมาวิเคราะห์ได้แล้วมาตัดสินใจค่ะตัดสินใจแล้วก็ยกเป็นเราเรียกว่าร่างนโยบายเบื้องต้นเพื่อกำหนดโครงสร้างรวมทั้งแยกประเด็นย่อยๆที่เกี่ยวข้องพูดง่ายๆคือเหมือนกับเราเป็นรากแก้วนะคะค่อยๆมาแตกเป็นรากแขนงต่อไป
ค
่ะขั้นตอนที่3นะคะเป็นขั้นตอนของการประกาศใช้และดำเนินการตามนโยบายบางทีหลายๆท่านสงสัยคำว่าประกาศใช้หมายความว่ายังไงเนื่องจากนโยบายเนี่ยเกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือกลุ่มบริหารระดับสูงการประกาศใช้เนี่ยนะคะจึงเป็นขั้นตอนหรือกระบวนการที่สำคัญในการสื่อสารให้กับผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ปฏิบัติงานในองค์การได้รับทราบอย่างเป็นทางการเพื่อจะได้มานำแนวคิดเหล่านี้นะคะมาวางแผนให้สอดคล้องมาวางแผนในที่นี้คือทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่แหล่งสับสนต่างๆนะคะให้สอดคล้องประกอบกันให้ดำเนินการตามนโยบายได้และขั้นตอนสุดท้ายค่ะอันนี้จะขาดซะไม่ได้ก็คือขั้นตอนของการประเมินนโยบายอันเป็นการติดตามนะคะตรวจสอบกำกับว่าการดำเนินการต่างๆเนี่ยนะคะสอดคล้องและที่สำคัญก็คือว่าทำให้นโยบายเนี่ยลุล่วงไปได้หรือไม่รวมทั้งในปัจจุบันนะคะอาจจะต้องมาวิเคราะห์หรือศึกษาในส่วนของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคมต่อกลุ่มเป้าหมายด้วยค่ะอันเป็นการพิจารณาว่านโยบายเนี่ยนะคะจะใช้ต่อจะยุติหรือว่าอาจจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ
ค่ะถ้าพูดถึงนโยบายอย่างที่จะบอกว่าเป็นเหมือนรากแก้วนะคะมาต่อกันที่แผนแล้วก็การวางแผนองค์การสารสนเทศนี่น่าจะมีส่วนต่อมาจากนโยบายอีกทีนึงนะคะอาจารย์ไม่ทราบว่ามีความสำคัญอย่างไรคะ
ค่ะแผนเนี่ยนะคะก็เหมือนกับเป็นรากแขนงนะคะที่ต่อจากรากแก้วอันได้แก่นโยบายแผนเนี่ยก็คือเมื่อเรานำนโยบายมาแล้วแผนเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรากำหนดเป็นแนวทางของการดำเนินการในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆคือแผนเนี่ยเหมือนกับเป็นเราอาจจะเรียกว่าสิ่งที่เรามองว่าข้างหน้าเราอยากจะเป็นอะไรนะคะโดยมีกระบวนการวางแผนค่ะกระบวนการวางแผนก็คือการพิจารณาตัดสินใจไว้ล่วงหน้านะคะว่าเราจะทำอะไรจะทำอย่างไรจะทำเมื่อใดแล้วใครเป็นผู้กระทำจะทำอะไรเนี่ยก็คือรายการของกิจกรรมต่างๆนะคะหรือโครงการต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยขณะเดียวกันการจะทำแผนเนี่ยจะต้องมาประมวลร่วมกันค่ะว่าต้องใช้ทรัพยากรอะไรนะคะต้องกระทำเมื่อไหร่นะคะต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้ามีขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยค่ะว่าการวางแผนเนี่ยนะคะเป็นงานพื้นฐานหลักของผู้บริหารทุกคนค่ะในทุกระดับนะคะแล้วก็ถ้าเรามองในส่วนของการวางแผนที่เมื่อกี้เรียนไปแล้วเนี่ยนะคะนอกจากเป็นตัวกำหนดทิศทางขององค์การที่ทำให้ทุกคนในองค์การเนี่ยนะคะหันไปในทางทิศทางเดียวกันในการดำเนินการต่างๆแล้วเนี่ยยังช่วยในการประสานเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยการดำเนินงานหลายๆส่วนเนี่ยจำเป็นต้องมีการประสานงานร่วมกันทั้งภายในภายนอกแผนและการวางแผนเป็นการที่จะทำให้แต่ละคนได้ร่วมกันกำหนดวิธีการดำเนินงานนะคะขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดการควบคุมในองค์การค่ะเพราะว่ามีการที่เราควบคุมทั้งในเชิงระดับของการใช้จ่ายการใช้ทรัพยากรเช่นนะคะมีการใช้ทรัพยากรการเงินยังไงบ้างงบประมาณอะไรบ้างมีการดำเนินกิจกรรมอะไรบ้างเพราะในแต่ละกิจกรรมเหล่านี้เมื่อสานต่อกันก็เป็นการประเมินช่วยในการควบคุมติดตามกำกับการดำเนินงานของแผนด้วยค่ะ
ค่ะเมื่อกี้ที่อาจารย์อธิบายนี้ได้เห็นความชัดเจนเลยนะคะของนโยบายแล้วก็แผนทีนี้มาต่อในส่วนประเด็นสุดท้ายนะคะอาจารย์พูดถึงองค์ประกอบแล้วก็กระบวนการของแผนแล้วก็โครงการองค์การสารสนเทศเนี่ยค่ะอาจารย์ว่ามีอะไรบ้างคะ
ค่ะเมื่อกี้นะคะเรากล่าวไปแล้วว่าแผนเนี่ยเหมือนพูดง่ายๆคือเป็นสิ่งซึ่งเรามองแล้วว่านี่คือสิ่งที่เราต้องการในอนาคตกำหนดวิธีการยังไงบ้างวิธีทางยังไงบ้างนะคะ
ค่ะ
โดยทั่วไปแล้วแผนเนี่ยจำเป็นจะต้องจัดทำเป็นเอกสารค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นเอกสารที่เป็นลักษณ์เป็นข้อมูลเป็นหลักการที่จะต้องดำเนินการร่วมกันนะคะเพราะในการดำเนินการแผนต่างๆเนี่ยก็จะมีระดับนะคะของพูดง่ายคือ ลากแขนงต่อกันไปเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีคำเรียกอันนี้เป็นคำเรียกเฉพาะต่างๆเช่นภายใต้แผนอาจจะแตกย่อยออกมาเป็นแผนงานภายใต้แผนงานอาจจะแตกย่อยออกมาเป็นโครงการหรือกิจกรรมทั้งคำเหล่านี้จึงเป็นคำเฉพาะที่บอกลำดับของการดำเนินการเพื่อประโยชน์ในการที่เราจะควบคุมติดตามแผนหรือแผนงานระดับต่างๆได้อย่างชัดเจนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะพูดง่ายๆว่าแผนเนี่ยอาจจะเป็นเอกสารชิ้นใหญ่นะคะภายใต้นั้นเป็นแผนงานซึ่งเป็นกลุ่มงานหรือโครงการที่สัมพันธ์กันเพื่อจะบรรลุแผนนั้นๆนะ
คะ
แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเป้าหมายเพื่อรองรับวัตถุประสงค์ของแผนเดียวกันด้วยนะคะฉะนั้นจะเห็นได้เลยค่ะว่ากว่าจะมาแตกจากการดำเนินงานของแผนกว่าจะแตกเป็นแผนเป็นแผนงานเป็นโครงการต่างๆเหล่านี้นะคะทุกไม่ว่าจะเป็นเอกสารของแผนองค์การสารสนเทศหรือโครงการองค์การสารสนเทศเนี่ยจะมีเนื้อจะมีทิศทางหรือมีองค์ประกอบหลักๆคล้ายๆกันอยู่นะคะองค์ประกอบของสำคัญของแผนแน่นอนนะคะหรือจะต้องมีชื่อก่อนค่
ะ
ชื่อของแผนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชื่อเฉพาะหมายความว่าเราไม่ตั้งชื่อแผนนะคะเช่นแผนการจัดการองค์การกว้างๆจะมีชื่อเฉพาะชัดเจนนะคะเพื่อจะเอาไว้อ้างอิงได้อันนี้ก็พูดง่ายกับเหมือนกับเรานะคะทุกคนก็มีชื่อของตัวเองเอาไว้อ้างอิงได้เช่นกันนะคะชื่อสกุลเหล่านี้ค่ะต่อไปก็จะมีชื่อผู้ควบคุมและผู้อนุมัติอันนี้เกี่ยวข้องอย่างยิ่งนะคะเพราะเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเป็นแผนเป็นเอกสารสำคัญในการกำหนดทิศทางในการประสานการดำเนินงานนะคะขณะเดียวกันก็จะมีผู้การกำหนดสถานภาพและปัญหาเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้เห็นที่มาที่ไปนะคะของแผนมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนนะคะเป้าหมายวัตถุประสงค์และเป้าหมายนี่สัมพันธ์ต้องสัมพันธ์กันนะคะว่าวัตถุประสงค์จะทำอะไรเป้าหมายส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเลขนะคะรวมทั้งมีแนวทางมาตรการมีทรัพยากรที่ต้องการและมีผลที่คาดว่าจะได้รับนะคะอันนั้นเป็นแผนแต่ในส่วนของโครงการองค์การสารสนเทศซึ่งส่วนใหญ่ในแต่ละโครงการเนี่ยนะคะเราพูดถึงกิจกรรมที่โดยส่วนใหญ่เรียกว่ามีหัวมีหางคือมีต้นมีปลายนะคะที่ชัดเจนนะคะในส่วนของโครงการก็จะมีองค์ประกอบที่ล้อรับกับแผนเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นชื่อโครงการผู้รับผิดชอบโครงการนะคะแล้วก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเช่นความสอดคล้องกับนโยบายกลยุทธ์มาตรการอันนี้เอาไว้เชื่อมโยงนะคะร้อยต่อเวลาที่เราจะโยงจากโครงการขึ้นไปสู่แผนนั้นๆนะคะตามด้วยหลักการและเหตุผลอันนี้คงหลักการที่นักศึกษาหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยนะคะ
ค
ือบอกที่มาที่ไปวัตถุประสงค์และเป้าหมายอันนี้ก็จะเป็นระดับโครงการย่อยซึ่งแน่นอนก็ต้องสอดรับกับแผนที่แผนใหญ่ที่คลุมโครงการนั้นเช่นเดียวกันนะคะสิ่งที่จะมีรายละเอียดซึ่งมากขึ้นในระดับของโครงการก็คือจะมีวิธีดำเนินงานซึ่งส่วนใหญ่วิธีดำเนินงานเนี่ยนอกจากจะบอกขั้นตอนแล้วก็จะบอกเงื่อนไขเวลานะคะเพราะเมื่อกี้เรียนแล้วว่าโครงการเนี่ยมีต้นมีท้ายมีหัวมีหางชัดเจนทรัพยากรนะคะผลที่คาดว่าจะได้รับแล้วก็การติดตามและประเมินผลมันจะเห็นได้เลยค่ะว่าองค์ประกอบของแผนและโครงการเนี่ยสอดรับสัมพันธ์กันนะคะแล้วก็ในส่วนของวงจรของการวงจรโครงการองค์การสารสนเทศเนี่ยนะคะก็จะคล้ายๆกับนโยบายก็คือต้องมีตั้งแต่ของการเริ่มโครงการซึ่งแต่ละที่เนี่ยนะคะการเริ่มโครงการก็อาจจะมาจากแผนนะคะอาจจะมาจากเหตุปัจจัยปัญหาต่างๆมีการวางแผนโครงการนะคะซึ่งเป็นที่มาของตัวเอกสารโครงการและวิธีดำเนินงานด้วยนะคะมีการดำเนินโครงการและแน่นอนค่ะสุดท้ายคือการยุติโครงการซึ่งส่วนใหญ่ก็หมายถึงการปิดโครงการมีการจัดทำรายงานประเมินผลต่างๆ
ค่ะจากที่อาจารย์ได้บรรยายมาตั้งแต่แรกนะคะในเรื่องของระบบจัดการนโยบายและการวางแผนองค์การสารสนเทศสรุปได้ว่าในการจัดการองค์การกับสารสนเทศนะคะจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับระบบสารสนเทศนะคะทั้งในฐานะของทรัพยากรสารสนเทศและในฐานะของเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการจัดการองค์การสารสนเทศยุคปัจจุบันขณะเดียวกันนะคะในการจัดการก็ยังจะต้องคำนึงถึงนโยบายแผนการวางแผนรวมทั้งกระบวนการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดทิศทางให้องค์การสารสนเทศดำเนินกิจกรรมให้ลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สนองรับกับยุทธศาสตร์แล้วก็นโยบายขององค์การต้นสังกัดด้วยนะคะในวันนี้ค่ะถือว่าได้รับความรู้มากมายเลยค่ะขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.สมพรพุทธาพิทักษ์ผลที่มาเป็นวิทยากรในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ
ค่ะ
รายการนี้ประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงศรีนาถบุญรัตน์จัดทำบทกำกับรายการและดิฉันอาจารย์ธนัทนัทจัดพัครัตน์ดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ